Eta gaurkoan Malen Aldalur daukagu gurekin. Malen, egunon.
Egunon.
Bueno, Malen berriz ere, bueno, gogoan dut ikasturtea hasi genuela Malen bakarka zegoela, eta bueno, gaurkoan ere bakarka etorri zaigu, Ikertubiak Berriako kazetariak ezin baitzuen gaur gurekin egon, baina bueno, Malenek bere lana txukun betetzen du, bi astean behin egiten duen bezala, eta bueno, gaurkoan pare bat albiste bai aipatu nahi zenituela. Alde batetik, erraustegia eta hondakinen kontua Gipuzkoara itzultzen gara, gai, ba, ez dakit mitiko honekin edo.
Bai, hori da berriz, mai gainean jarri den gai bada Gipuzkoan, Zubietako errezte planta abiarazi arte denik behin Zaborra Kantabriara eramatea erabaki du Gipuzkoako aldundiak. Eta beno, horari dira berriro ere eztabaidan izan ere gaur zen Lapatx Azpeitiako zabortegia itxitzekoa, baino dirudienez gutxienez beste hiru hilabete zabalik egotea adostu dute zabortegia bete arte behintzat, nahiz eta GHK eskatu zuen hasiera baten urte betez luzatzea zabortegia irekitz mantentzeko epea, baino bueno, Urola mankomunitatea eta Azpeitiako udala horren kontra atera dira. Orduan, beno, berez, momentuz Kantabriara eramango dituzte zabor gehienak, urtean gutxienez 50.000 tona hondakin arutz bidaltzea adostu dute. Eta hau litzateke, hori, aurretik aipatu bezala, Zubietako erraustegia abiarazten duten arte. Karo, kontua honek bere kalteak ere sortzen dituela, esan ere, bueno, Gipuzkoatik, Donostiatik esaterako, Kantabriako Meruel zabortegire 175 kilometro daude, eta horrek, bueno, ba, hondakinen zorreran ez du bereziki laguntzen, ez da, kamioiek egin behar duten bide guzti hori aintzat hartuta. Hori kontuan izan da, ari dira, beste alternatiba batzuk pentsatzen ere, izan daitekenak, ba, bueno, industria inguruetan eta bar egon daitezken hondakinak hartzeko aukera ezberdinak pentsatzen ari dira, ez bintzate herritarrek sortutakoak ba Gipuzkoan bertan bildu ote daitezkeen edo ba Kantabriara horren beste eraman beharrik izateko. Gainera, kostu ere areagotu egiten da, 150 garestiago Kantabriara eraman ez gero, eta beno horrari dira ba aspaldi hortan dabiltzan bezala, Gipuzkoako politikari gehienak buru belarri zaborrekin zerrekin ezin asmatuta. Eta honen arira, atzu egintzuen agraldia oiteko medikuen elkarteak, eta, bueno, erraustegiei alternatibak aurkitzeko eta alternatiben inguruan aztertzeko galdegin zion GHK-ari. Izan ere, bueno, beraiek eman zituzten datu mordo bat, baino esanguratsuenen artean daude 3,5ean igotzen duela minbizia sortzeko aukera, 10 kilometro inguruan, zabortegiaren 10 kilometro inguruan, eta leuzemia kasuak ere 1,1 areagotu daitezkeela 5 kilometro den bueltan, ez? Honez gain, heriotza tasak gora egiten dutela, eta beste zenbait ondorio kaltegarri ekartzen dituela erraustegi bat inguruan izateak. Eta beraz, ba, bueno, erraustegiei alternatibak aurkitzeko proposamena edo deia egin zuten.
Kantabriako aipatu duzu, Kantabriara, bueno, Gipuzkoako zabor edo hainbat hondakin behintzat Kantabriara eramango dituztela, hor funesera eramaten zituzten Nafarroara, eta bueno, ez dakit horretan jarraitzen duten edo badakizun horretan jarraitzen duten, izan ere horrekin ere izugarrizko polemika izan zen bere momentuan, badirudi orain apaldu egin dela, ez dakit behar bada
bai, ez nago ziur, nik esango nuke ez, baina esan ez nizuke seguru esango, bai egia da kritikatu zaio da, galdetu zaiela zergatik Kantabriara eta zergatik ez gertuago zegoen beste autonomiren batera edo beste erkidegon batera. Baina, bueno, beraien erantzuna izan da, ba, Bizkaian eta Arabako diputazioak esaterako esan diela, ba, bueno, ez Bizkaian eta ez Araban ez dagoela Gipuzkoako hondakin guztiaren zako adina lekurik. Eta horregatik iritsi dira akorde batera Kantabriakoekin teorian denbora epe labur baterako Zubietako amartxan jarri arteko tarte hortan, ba, bueno, pixat helduleku bezala edo denbora tarte hortan ba alternatiba bat topatze aldera edo.
Bueno, eta hor erraustegia berriz ere erraustegiaren proiektua berriz ere berpizteko berpiztu ondoren edo berpiztearekin batera noski berpiztu egin dira erraustegiaren aurkako plataformak eta bestelako taldeak hor zubi eta inguruan badabiltza nahiko indartsu eta bestelako hainbat herritan ere inguruko herrietan ere sortu dira. Beraz, joango gara ikusten. Egia da badirudiela oso ziurtzat jotzen dutela Gipuzkoako agintariek egungo agintariek errauste planta hori egingo dutela, baina beti ere ikusi beharko da izan ere aspalditik datorren kontua da eta luze jo dezakeena ere.
Bai, hori da. Eta Lapatxe zahortegia ondorztegi irekita zegoen bitartean Azpeitien gutan egontzean mugimendu oso handiak, orain badiru hori txiko dutela Zubietakoa irekitzeko eta Zubietan ere, ja urte dara matzate horren aurka egiten, ikusi beharko da berzertan gelditzen den azkenean kontu guztia.
Horixe, alde batetik hori zeneukan Gipuzkoako hondakinen afera hitz maiuskulatan, hitz larritan esan beharrekoa, eta bestelako kontuak ere ekarri nahi zenituen gaur, gurera, eta noski, hemen azken boladan asko eta asko, hemen eta leku guztietan, edabide guztietan asko eta asko aipatzen ari den kontua da, Espainiako gobernuaren osaketa eta presidentearen izendapena eta abar, azken berriak ere baditugu, atzoko bertako berriak, horiek nahi zenituen hemen aipatu.
Bai, hori da, hauteskundeak izan zirenetik, hor gabiltza jira eta bueltan, edo hor da biltza dintzat, zer egin ezin erabakita, eta atzo Patxi Lopezek jakinarazi zuen Pedro Sánchez gobernua osatzeko prest azalduko zela. Erabaki honen berri esan zen Felipe Seigarrena Espainiako erregearekin batzartu ostean, eta gaur hasiko da negoziazioekin. Sánchezek esan du hiru aste inbestidurako hitzarmena sinatu arte hiru aste inguru hilabete inguru pasatuko dela bazartu nahi duelako alderdi ezberdinekin eta gobernu osaketa hori negoziatu suposatzen dut. Ze oraindik ez daude gauzak oso argi. PP-rekin batera gobernu osatzeko presta saldu da, baina beste norbait ere nahi lukeela esan du. Podemos edo Ciudadanos, oraindik ezin esan, Podemosek bere aldetik Ciudadanos baldin badoa berekin eskontatzeko esaten dio Sánchezi, eta, badirudi Sánchezen adierazpenak irakurrita, bere burua ikusten duela presidentetzat, nahiz eta PP-ek, ez duen ainargi, eta oraindik Mariano Rajoy, presidente izateko aukerak dituela esaten diar duten, beraz ikusi egin beharko dugu hiru aste hauetako negoziazio guzti horietatik zer ateratzen den azkenean, ezta?
Gogoratu behar dugu gaur otsailaren 3a da eta oker ez banago lehen bozketak izan zirenetik ezerara presidente hautatu bitartean bi hilabeteko epeak igaro daiteke gehienez, alegia bi hilabete igarozkero hauteskundeak errepikatu egin beharko lirateke, beraz, zuk aipatutako hiru aste horiek oso hiru aste justu dira, oso eskaseak dira, eta horre erlojuz kontrako kontu bat izan beharko du.
Bai, hori da, hilabete inguru uste dut pasatu dala hauteskundetatik, eta Pedro Sánchezek esaten zuen azan, berak Mariano Rajoyk edukizuen beste denbora nahiko lukeela, berak ere gobernu osaketarako orduan beste hilabete, kasi jarten zion bere buruari, baina bai, zuk aipatu bezala, hori. Erlojuaren kontra eta alik eta azkarren suposatzen dut nahiko dutela adostasunetara iritsi, baina batek daki zer gertatuko den.
Ba hori xe, aspaldi lehen ere aipatu izan dugu hau kulebroi baten itxura hartzen hasita dagoela, baina egia da kontuan hartu beharrekoak direla, izan ere eraginan noski latza izango duelako Euskal Herrirako bateko edo besteko izan, baina hortxe uzten dugu hasi berri dira, beraz Pedro Sánchezek egin beharreko negoziazio horiek gobernua osatzeko edo behintzat presidente hautatu alizateko bera. Eta, eskerrik asko gurekin izateagatik. Malen, gure aldetik besterik ez, eta bi aste barru berriz hitz egingo dugu, espero dugu ordurako ikertu bia ere gurekin izatea.
Hori da, mila esker.
Mila esker, gero arte, agur.
Bueno, agur.
Izpidea. Alabedibiko eta Bilbo Hiria irratiko magazinea. Egunero goizeko 9etan hasita.